États-Unis jamana sema do tabulu foshi de la minja la kiliu bina aka. Ni haklina kumaka nunu bela jelen dibilendo min la jialente. Ena fwa Ameriki jamana kachila denso Departement d'État kumala temela Mathieu Miller ali ala sechukumina. Ama kuna funi jonjon kelendi akakuma betalike minka. Akwaniye akakumaka unshiri alidai akayetau ane ngunu ngunu kan kuna funi munu tumbeka la teme. Wakomi make kuna funi la jole unye walima kuna funi la bla le un. Katani haklina nunu njala tigali fanfe. Sharia shite ambolo kadani kumaka ina. No de ka foko Israel jamana sinyera ni mugufude ina. Aye mi fara akakuma kaunka ni tashibla liye kata dugude umamunu mpela jelen ni mbonena ni walia insinfe. Moko keme ni moko sabanyo konde be, munu mpela jelen fatura. Ka fara moko keme flani moko tani kele njokinika. Minkera ni mugufude on dangarani basi infe arabadu. Kata jamana finitiki kuluma bado kaburu kerefe. No be uwele ku Kasem Sulemani. Na tun laku donilu na ka chesiri uli kajo bara uye Iran jamana finitiki jekulu chela mwenye orianka. Wako walia imbeke kumamina yasoro Iran jamana kelendo kawulika jota siblake minkera akafatuli sanani osa ngelema hukumu nyana mayali kono. Inafo uka jamana kono na kunafoni diso uye ashiria jichugumina. Nyingali kelen kofe katani haklina dangarli jelatigali fanfe ko hamasika finitiki jekulu nyamogodo fene fakara liban. Monsieur Miller ka jabi o nyingali kunka ko Salem Al Aruri tuye jadi jekulu madi mintu nkatili. Monsieur Al Aruri tunja tilendo hamasika finitiki jekulu fe inafo uka jekulu nyema baflanando. Fakara taratadu, sanfe mugu furumbado sinfe mikera kata Hezbollah Libane ufanfe yorowla. Yoro mikokoroma donindu Iran jamana fe kata Beirut usigidala. Anafate mugu shikan, jamanao wali ma marabulu, anika fara jamana shikan jiekono. Ka ye, dorebe kafara ni fitne jugu inka. Kateme kele ere damine watika. Ayemi faraka. Aya faraka, ko bela jelende dusukun kamikaminindu, ni Israeli jamana ni hamasi finitiki jekulu kani kelei. Bandi Gaza kono. Mimeka walangata kata uka marabulu fanwara ufe.